in Albanian.
Jo fletë zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirë mëngjes, ja disa nga titujt. Kryengritësit sirian që po përballen me trupat qeveritare në qytetet më të populluara të Sirisë kanë ndeshur në rezistencë të fortë dhe numri i vrarëve është në ngritje, ndërkohë administrata e presidentit Obama po shton mbështetjen financiare për kundërshtarët e presidentit Bashar al-Assad. Shtetet e Bashkuara kanë hequr grupin sirian Mujahedin e Khalq dhe aleatët e tij nga lista e organizatave të huaja terroriste. Si pas raportit të fundit për punësimin në Shtetet e Bashkuara, rezulton se vendi ka tani më shumë njerëz në punë se sa kur presidenti Barack Obama mori detyrën në janar 2009. Me ju në studio nga Washingtoni, Isabela Çoçoli, së pari lajmet. Kryengritësit sirian që po përballen me trupat qeveritare në qytetet më të populluara të Sirisë kanë ndeshur në rezistencë të fortë, ndërkohë që numri të vrarëve është në ngritje. Udhëheqësit e kryengritësve filluan një ofensivë në qendrën komerciale të vendit Aleppo të njëjtën vonë, se ish njoftoi brigatën e tij një prej komandantëve. Videot e vëna në internet tregonin skena të luftimeve në rrugë si dhe të shtëna me mortaja, por në mesditën e djeshme, komandantët kryengritës që ishin në kontakt me media njoftuan për pak përparim. Dhuna përfshiu gjithashtu edhe kryeqytetin e vendit Damaskun, ku trupat besnike të presidentit sirian Bashar al-Assad sulmuan disa distrikte në ndjekje të kryengritësve dhe të simpatizantëve të tyre. Administrata e presidentit Obama po shton mbështetjen financiare për kundërshtarët e presidentit Bashar al-Assad. Korrespondenti i Zërit Amerikës Scott Stern na informon nga New Yorku, ku sekretaria e shtetit Hillary Clinton drejtoi një takim të ministrave të jashtëm të vendeve që mbështesin opozitën siriane. Sekretaria Clinton tha se Washingtoni do t'jap edhe $15 milion për të kundërshtarët politik të presidentit Assad dhe $30 milion të tjera si ndihmë humanitare për ata që janë zhvendosur për shkak të luftimeve.
Conditions in Syria continue to deteriorate as the Assad.
Kushtet në Siri vazhdojnë të përkeqësohen ndërkohë që regjimi i Assadit lufton pa pushim me popullin e vet. Për më tepër, ne po shikojmë më shumë njerëz të shtruar në spitale, më shumë trupa në morgë dhe më shumë refugjat që largohen nga vendi tyre për në vendet fqinje. Sekretaria Clinton foli në një takim të ministrave të jashtëm të vendeve të grupit të quajtur Miqtë e Sirisë. Disa nga vendet e këtij grupi ndihmojnë armatosjen e kryengritësve sirian. Të tjerë, si Shtetet e Bashkuara, i kanë kufizuar ndihmën e tyre në nevojat humanitare. Rusia dhe Kina vazhdojnë të blokojnë masat më të rrepta kundër Damaskut në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, duke argumentuar se sanksionet janë me pasoja në punët e brendshme të Sirisë dhe se zgjidhja e konfliktit nuk mund të detyrohet nga jashtë. Sekretari i Përgjithshëm i Lidhjes Arabe Nabil El Arabi tha në takim se ka ardhur koha për një tranzicion politik në Siri, sepse gjendja po acarohet gjithnjë më shumë.
Syrian people are looking for us here. If we are truly the friends of Syrian people, to take concrete and practical steps to end this tragic.
Populli sirian i ka syt nga ne, nëse jemi me të vërtet miqtë e popullit sirian për të marrë masa konkrete dhe praktike për të dhënë fund kësaj krize tragjike dhe në fakt të rrezikshme. Për të shpëtuar jetën e njerëzve të pafajshëm dhe për të shpallur Sirinë dhe gjithë rajonin nga një luftë dhe më e gjerë civile dhe nga tragjedi të tjera të përmasave më të mëdha. Sekretaria Clinton tha se grupi libanez shit Hezbollah dhe përkrasi i Irani po ndihmojnë presidentin Assad të qëndrojë në pushtet.
There is no longer any doubt that Tehran will do whatever it takes.
Nuk kam asnjë dyshim se Teherani do të bëjë çfarë të mundet për ta mbrojtur aleatin e tij në Damask. Me shtrirjen e dhunës sektare në Liban, zonja Clinton tha se rreziku i rritjes së ekstremizmit shtohet dhe bashkë me të edhe vazhdimi i luftimeve.
We know the regime will do everything it can to pit communities against each other.
Ne dim se regjimi do të bëjë çfarë të mundet për të nxitur komunitetet kundër njëri tjetrit dhe ekstremistët do të shfrytëzojnë me zel tensionet për të avancuar ideologjinë e tyre brutale. Prandaj thajo, grupet e shoqërisë civile dhe organizata politike duhet të sigurojnë pakicat se do të jenë të sigurt në Sirin pas Asadit. Mungesa e unitetit mes opozitës politike siriane ishte në krye të rendit të ditës në takimin e grupit miq të Sirisë, ku ministrat e jashtëm u takuan me nënt udhëheqës të opozitës siriane. Shtetet e Bashkuara besojnë se i dërguari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara Lakhdar Brahimi duhet të ndihmojë në kundërshtarët e Asadit të bashkohen, sepse sipas arsyetimit të Washingtonit, një opozitë më e bashkuar mund të luajë një rol më efektiv në tranzicionin politik. Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Irani ka zhdotuar se do të hakmeret kundër çdo sulmi pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i bëri thirrje botës për të vendosur një vit të qartë ndalimin ndaj programit bërthamor të Teheranit. Zëvendës ambasadori i Iranit pranë Kombeve të Bashkuara Eshak Al-Habib akuzoi zotin Netanyahu se po bënte deklaratat pa baza kundër Teheranit. Zoti Al-Habib nguli këmbë se programi bërthamor i Iranit është vetëm për qëllime paqësore. Fuqit botërore pohojnë se Irani po kërkon të zhvillojë armë bërthamore. Në fjalën e tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ministri i Jashtëm gjerman Guido Westerwelle i bëri thirrje Iranit të ndërpres lojën për të fituar kohë. Ai paralajmëroi se stabiliteti në rajon është në rrezik për shkak të mosmarrveshjes së pasgjithur për programin bërthamor të Iranit. Shtetet e Bashkuara kanë hequr grupin iranian Mojahedin e Khalq dhe aleatët e tij nga lista e organizatave të huaja terroriste. Departamenti Amerikan i Shtetit e njoftoi këtë vendim dje, duke thënë se qeveria ka tërhequr edhe etiketimin e këtij grupi si grup ndërkombëtar terrorist. Të dy vendimet kanë hyrë në fuqi menjëherë. Në deklaratën me shkrim shpjegohet se entitetet amerikane tani mund kryejnë transaksione me grupin MEK pa marr licencë. Në të thuhet se vendimi u mor në përputhje me ligjin amerikan, duke e patur parasysh se grupi deklaroi se ishte dorë nga dhuna dhe se grupi nuk ishte implikuar në akte terroriste për më shumë se një dekadë dhe se kishte bashkëpunuar për mbylljen paqësore të një baze paraushtarakësh në kampin Ashraf të Irakut. Departamenti i Shtetit theksoi gjithashtu se ende mbeten shqetësime lidhur me këtë organizatë, veçanërisht për akuzat mbi abuzimet ndaj vet anëtarëve të saj. Sipas raportit të fundit për punësimin në Shtetet e Bashkuara rezulton se vendi ka tani më shumë njerëz në punë se kur presidenti Barack Obama mori detyrën në janar të vitit 2009. Shifrat më të fundit të Departamentit të Punës të publikuara dje kundërshtojnë pretendimin e kandidatit republikan Mitt Romney se vendi ka humbur qindra mijëra vende pune që kur presidenti mori detyrën. Zoti Romney bëri dje fushat në shtetin e Pensilvanisë, ndërkohë që shifrat tregojnë se megjithë 13 milionë të papunë, punëdhënësit amerikan kanë shtuar edhe 400.000 vende pune gjatë 12 muajve deri në mars, shifër më lart kjo nga sa ishte llogaritur më parë. Kjo do të thotë se numri përgjithshëm i vendeve të punës në tregun amerikan është tani 125.000 më i lartë nga sa ishte kur presidenti mori detyrën dhe se hapja e vendeve të reja të punës i ka tejkaluar humbjet gjatë mandatit të tij. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Kalojmë tani në pjesën e dytë, së pari me një intervist me presidentin e Shqipërisë Bujar Nishani, i cili tha për zërin Amerikës se kreu i shtetit ka një rol kyç në kontributet që mund t'japin institucionet për të garantuar një sistem drejtësie të pavarur në vend. Ai shprehu vullnetin për të më dalë mbi palët politike. Të ndjekim intervistën që presidenti i Shqipërisë i dha kolegut Arben Xhixho në programin televiziv Ditari dje.
Zoti President, mangësitë e sistemit të drejtësisë në vendin tuaj ndikojnë pothuajse në çdo problem tjetër me të cilin ndeshet Shqipëria. Ato pengojnë luftën kundër krimit dhe korrupsionit, ndikojnë dekacarimi politik pasi partitë në kushtet e mungesës së besimit reciprok nuk kanë një sistem të pavarur se kujt i besojnë, pengojnë biznesin, si çështjen e përfolur të pronave dhe gjithçka tjetër. Ju keni patur fatin të njihni hallkat e ndryshme duke qenë ministri i drejtësisë dhe po ashtu ministri i rendit. Sipas jush, cilat janë problemet më urgjente për të zgjidhur në drejtësi, pa të cilat reforma mund të ngecë?
Është vërtet konstatimi juaj dhe u ndaj të njëjtin mendim me ju që funksionimi i shtetit ligjor, funksionimi i demokracisë kërkojnë një sistem drejtësie profesional të pavarur, të konsoliduar dhe tërësisht në respekt të ligjit dhe legjislacionit të vendit. Në Shqipëri, funksionimi në këtë formë I sistemit të drejtësisë mbetet një sfidë mjaft e rëndësishme. Presidenti I Republikës ka një rol të rëndësishëm, një rol kyç në kontributet që mund të japin të gjitha institucionet për të vajtur drejt një formati të tillë të sistemit të drejtësisë edhe në Shqipëri. Problemi më I madh natyrisht sot diskutohet midis qytetarëve shqiptarë ka të bëjë me raportin e besimit të tyre tek sistemi I drejtësisë. Por ajo çka un kam para analizuar dhe arritur në konkluzion dhe të cilin e kam bërë dhe publik në mesazhet e mia në Shqipëri, në gjitha institucionet ku un kam pasur mundësi të takohem, qoftë në gjykatën e lartë, në këshillin e lartë të drejtësisë, hapi parë është që ne duhet të rikthejmë besimin tek vetë gjyqtarët për sistemin e tyre, që do të thotë këtu ka të bëjë me çështja e vlerësimit dhe promovimit të gjyqtarëve me integritet të lartë moral, me profesionalizëm dhe me përgjegjësi. Ky është hapi I parë dhe I cili do të sjellë më pas kontributet të qëndrueshme brenda gjithë sistemit drejtësisë dhe që do të japim paktin e tij të drejtë për drejtë dhe tek besimi pastaj I qytetarëve tek sistemi I drejtësisë. Pra, nëse ne do të kemi një sistem drejtësie ku I cili do të menaxhohet dhe brenda të cilit ne do të kemi marrjen e drejtësisë nga gjyqtarët të cilët orientohen vetëm tek profesionalizmi, vetëm tek besimi I tyre tek ligji, vetëm tek procedura transparente, mundësia dhe aksesi qytetarëve tek drejtësia, unë besoj që ne do të nisim një rrugë të mbarë në këtë proces.
Zoti president, raportet ndërkombëtare, siç ishte I fundit I OSBE-s, përmendin fenomenin e pandëshkueshmërisë. Zyrtarë të lartë që gjithnjë I shpëtojnë dëshkimit ligjor dhe që në sytë e qytetarëve duket se janë bërë të paprekshëm. A mendoni ju se gjatë mandatit tuaj, kjo prirje mund të përmbyset dhe mund të rikthehet ajo që sa pa përmend dhe ju pra, besimi I qytetarëve tek drejtësia?
Kam besim të plot që do të ketë një reflektim pozitiv në vitet që vijnë, duke pasur parasysh objektivat që përmenda pak më parë. Pra ofrimin e të gjitha tyre kapaciteteve më të mira që kemi ne mes komunitetit të gjyqtarve, mes komunitetit të prokurorve, pikërisht në drejtimin dhe në menaxhimin e këtij sistemi. Unë I kam kërkuar para pak kohë në një takim që kam pasur në gjykatën e lartë, një bashkëpunim gjykatës së lartë antarëve të saj, duke shkuar drejt një standardi të unifikimit të praktikave gjyqësore për çështje të cilat janë të rëndësishme si në atyre të aspektit penal dhe atyre në aspektin civil. Dhe duke pasur një model të tillë, unë besoj që ne do të fillojmë ta vendosim sistemin e drejtësisë dhe kryesisht atë të gjyqësorit në një rrugë e cila është qartazi e hapur dhe e mundshme pikërisht për të kthyer këtë vizion dhe këtë faqe që sot është një shqetësim dhe një sfidë vërtet për shoqërinë shqiptare, por edhe për te shoqërisë.
Le të ndalemi pak për pak komente tek ajo që ju sapo theksuat në fillim të intervistës, të duhet të rikthyer besimi tek vetë gjyqtarët. Rasti I fundit I gjykatës të Durrësit që la të lirë një person të dyshuar I cili tani akuzohet për vrasjen e një komisari policie është ndër më të rëndët besoj për drejtësinë shqiptare. Gjykatësin fjalë po hetohet sot nga prokuroria për shkelje. Por shumë njerëz thonë se ky nuk është rasti vetëm I shkeljeve, por ka edhe të tjera si ky. Dhe shtrojnë pyetjen, pse drejtësia nuk është kujtuar më parë për këtë raste? Si do të përgjigjeni ju këtyre shqetësimeve dhe çfarë mund të bëni ju për ta ndryshuar këtë situatë pra që të keni gjykatës cilësor?
Ajo çka unë mund të them qytetarëve shqiptar është se si e shohun tashmë si kreu I këshillit të lartë të drejtësisë në rastin konkret apo të rasteve të tjera të cilat mund të jenë të ngjashme me to. Ka të bëjë shumë mënyra e organizimit dhe e orientimit të vëmendjes dhe të prioriteteve në kuadrin e inspektimeve që kryen këshilli I lartë të drejtësisë. Së pari ne duhet të kemi një procedurë jo vetëm transparente, por qartësi të përcaktuara në kritere, e cila jo vetëm do të krijojë mundësinë për të inspektuar dhe verifikuar të gjitha shkeljet, por nga ana tjetër të jap dhe garanci për mospasjen e mundësive për të abuzuar me fuqinë e inspektimit apo për të ushtruar më pas presionet pa drejta ndaj gjyqtarëve shqiptar. Pra jemi të orientuar për të ecur paralelisht në të dyja këto drejtime. Pikërisht këtu ka qenë fokusi që pak kohë më parë patëm një nënshkrim të një memorandumi midis Ministrisë së Drejtësisë dhe Këshillit të Lartë të Drejtësisë për inspektimet. Nga ana tjetër, po punohet ngushtësisht dhe me institucionet të tjera në mënyrë të tillë dhe unë do ta orientoj Këshillin e Drejtësisë të bashkëpunoj ngushtë edhe me prokurorin për të patur një network komunikimi dhe shkëmbimi të informacioneve të gjitha praktikave gjyqësore të cilat lidhen me fenomene të tilla. Koordinimi midis institucioneve do të jetë një element i rëndësishëm i cili jo vetëm do të ndihmojmë njëri tjetrin, pra çdo institucion në përmbushjen e misionit të tij do ta bëjë më transparente punën tonë, por do të bëhet pengesë edhe për çfaqjen e rasteve të tilla të cilat kanë ardhur vetëm për shkak të abuzimit.
Zoti President, kushtetuta ju jep ju një rol për të dalë mbi palët, për të qenë faktor i unitetit kombëtar. Si mendoni ta luani këtë rol?
Jam tërësisht i gatshëm dhe ofroj të gjithë angazhimin tim për te i vullnetit të padiskutueshëm, por edhe për të qenë i gatshëm në çdo moment që palët politike do të kërkojnë angazhimin e presidentit në çdo formë që ata do ta gjykojnë. Por ajo që është më kryesorja në këtë moment ka të bëjë me faktin që presidenti duhet realisht të fitojë besimin e opinionit publik, duke qëndruar më së pari jashtë luftës politike të palëve, duke mos u përdorur nga asnjëra palë kundrejt palës tjetër, duke monitoruar me kujdes mënyrën e funksionimit të institucioneve mbi të cilën ka influencë dhe lidhje presidenti Republikës, që askush prej këtyre institucioneve të mos përfshihet brenda luftës politike. Ashtu siç duhet njëkohësisht presidenti Republikës në çdo rast që ai duhet që do ta mendoj që një mesazh i caktuar i duhet adresuar qytetarëve shqiptar por dhe klasës politike, pa marr parasysh se në çfarë rasti mund t'i pëlqejë njerëz pal apo palës tjetër, por duke qenë i bindur në drejtsinë e mesazhit, presidenti i Republikës të jetë prezent në komunikimin me opinionin publik, në opinionin me të gjitha palët. Vetëm këtë formë besoj që presidenti i Republikës do të arritë të fitojë besimin rrethpar të opinionit publik, por edhe të palëve. Jam tërësisht i angazhuar që të hyjë dhe të veprojë në këtë formë dhe me këtë filozofi.
Si mendoni ta siguroni ju besimin e të gjitha palëve se do të jeni i paanshëm, ndërkohë që opozita, duke përmendur dy vendimet tuaja të para që morët si president, ata për Këshillin e Lartë të Drejtësisë dhe për kryetarin e Shishit, thotë se është shpirt se nuk ka besim tek kjo. Si do ta bindni ju opozitën që ju do të jeni i paanshëm?
Bindja fillon nga sjellja konstitucionale dhe ligjore e presidentit të Republikës. Të gjithë ne duhet të bindemi dhe të respektojmë sjelljen e institucioneve bazuar vetëm mbi të drejtën dhe detyrimin kushtetues të çdo institucioni. Në të dyja rastet, presidenti i Republikës ka përmbushur në mënyrë më korrekte të mundshme detyrat e tij kushtetuese, pa devijuar as pak dhe pa interferuar në asnjë afiliacion apo ndjeshmëri politike. Qoftë në rastin e kreu të shërbimit informativ, i cili është një institucion që nuk varet tek presidenti i Republikës, por duhet bashkëpunoj ngushtësisht me Këshillin e Ministrave, me qeverinë shqiptare për çështje madhore ku më së pari qeveria shqiptare është përgjegjëse siç është çështja e sigurisë kombëtare. Dhe Agjencia e Shërbimit Inteligjent është një agjenci në shërbim të arritjes së sigurisë kombëtare. Po ashtu dhe në rastin e nënkryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, është një praktikë e vënë në vite ku parlamentit i jepet e drejta të ketë postin e nënkryetarit, dhe për më tepër që nënkryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë u propozua nga presidenti i Republikës, por vendimi për emërimin e tij u mor nga shumica absolute dhe konsensuale e të gjithë anëtarëve të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Pra, nëse presidenti i Republikës në të gjitha rastet do të mbështetet në sjelljen e tij, në veprimet e tij, në vendimarrjen e tij, në çka përcakton kushtetuta, në respekt të ligjeve, padyshim që qytetarët në radhë të parë do të bëjnë të mundur që ky besim mbi presidentin e Republikës të vinë në mënyrë të natyrshme. Unë shpresoj dhe kam bindje të plotë që ky besim, kjo marrëdhënie e respektit të ndërsjellë midis institucioneve do të vi duke u konsoliduar, parasysh sepse në radhë të parë dhe mbi të gjitha presidenti i Republikës nuk ka asnjë paramendim dhe asnjë prapamendim për të vepruar dhe për të ndërmarrë veprime të cilat dëmtojnë politikisht njërin apo tjetrën palë.
Zoti President, ndërsa Shqipëria është sot në prag të marrjes së një përgjigjeje pozitive nga BE-ja për çështjen e statusit, palët në parlament nuk arritën dije për shembull të binin dakord për projekt ligjin për gjykatën e lartë, pa vazhdojnë përsëri acarimet politike. A mendoni se është detyra juaj të luani një rol për të afruar qendrimet e palëve?
Absolutisht, presidenti i Republikës duhet të jetë vazhdimisht i angazhuar në përçimin e mesazheve dhe ideve dhe qëndrimeve të cilat janë tërësisht në interes të vendit, të zhvillimeve aktuale, por dhe të perspektivës së zhvillimit të vendit. Çështjet e reformës së drejtësisë, unë i kam konsideruar dhe vazhdoj të konsideroj dhe besoj që edhe palët politike i konsiderojnë si kontribute jo për një qeveri të caktuar, jo për një president të caktuar, jo për një kryeministër të caktuar, jo për një opozitë të caktuar, por për interesat e vendit. Në fund fundit ne flasim çdo ditë për nivelin e sistemit të drejtësisë dhe konsolidimit dhe mirë funksionimit të sistemit të drejtësisë, padyshim që i paraprin infrastruktura legjislative. Ndaj edhe në rastin e gjykatës së lartë, unë kam besimin e plotë që palët politike, majoranca dhe opozita do të vijojnë të përmbushin angazhimet e tyre, detyrimet e tyre në raport me shoqërinë, mbi bazën e asaj përgjegjësie që ato kanë treguar kohët e fundit dhe është për t'u përshëndetur.
Zoti President, ju faleminderit, ishte kënaqësi që kishim në intervistë.
Për mua gjithashtu ishte kënaqësi dhe ju uroj punë të mbarë.
Faleminderit.
Ju ftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kriza e vazhdueshme në Mali pas ngushtetit ushtarak në pranverë të këtij viti është shndruar në një krizë të ndërlikuar humanitare që ka përfshirë rajonin Sahel të Afrikës Veriore. Gati 500.000 veta kanë braktisur shtëpitë e tyre, ndërkohë që grupe kryengrisësh kanë plotësuar boshllëkun në fushën e sigurisë të krijuar pas ngushtetit dhe kanë futur në kontroll zona kyçe të pjesës veriore të Malit. Shumë për tyre e ka nikur në vendet fqinje të cilat po ashtu po përbalen me mungesa ushqime dhe uji. Udhëhesit rajonal po punojnë për zgjidhjen e krizës politike të sigurimit dhe atë humanitare në Mali dhe në rajonin Sahel. Me 26 shtator, sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara zhvilloi një takim të nivelit të lartë mbi gjendjen në Sahel, takim ky që ndihmoi për tërheqjen e vëmendjes ndërkombëtare ndaj problemeve që po prekin rajonin. Udhëhesit botror diskutuan dhe planeve për zhvillimin e një strategjie të integruar rajonale për këtë rajon, konsolidimin e sigurimit, qeverisjes, zhvillimin të drejtat e njerëzit dhe çështjet humanitare. Shtetet e Bashkuara mbështesin komunitetin ekonomik të vendeve të Afrikës Perëndimore në përpjekjet e tij për të punuar me Malin, me Kombet e Bashkuara dhe Unionin Afrikan për të përcaktuar objektivat, mjetet dhe logjistikat e dislokimit të një force ushtarake rajonale për të përballuar këto sfida. Puna e tyre është kyçi për hartimin e një rezolute të OKB-s që Shtetet e Bashkuara dhe komuniteti ndërkombëtar mund ta përkrahin si mënyrë për zgjidhjen më së miri të kësaj krize. Ne po punojmë gjithashtu me vendet e rajonit Sahel, të cilat po ballafaqohen me kësnimet e ekstremistëve që veprojnë në rajon si në Nigeri, Mauritani dhe Algjeri për të shtuar aftësitë e tyre, për të përballuar kërcënimet e sigurisë dhe për të kuptuar dhe bërë përpjekje për të gjetur shkaqet e radikalizimit. Terroristët nuk njohin kufi dhe ata veprojnë më me efektivitet kur kufit janë jo të sigurt dhe bashkëpunimi midis vendeve fqinje është bashkërënditur keq. Prandaj, Shtetet e Bashkuara mbështesin përpjekjet për shtimin e bashkëpunimit dhe bashkëveprimit rajonal dhe janë të kënaqura që Kombet e Bashkuara po luajnë rol aktiv në këtë krizë dhe çështjet e sigurimit rajonal mund të luajnë rol kyç për krijimin e një strategjie të integruar e rajonale të Kombeve të Bashkuara në rajonin Sahel.
Do që të komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Kalendari historik amerikan. Më 29 shtator 1907 lindi në Tiago të Teksasit Gene Autry, i cili do të bëhej një ndër aktorët më të famshëm të Hollywoodit në kino komedit me cowboys. Baba i tij, i cili ishte prift dhe merrej edhe me tregtinë e kuajve, e zhvendosi familjen në Oklahoma, ku Gene Autry mësoi që në moshë të re kitarën dhe filloi të merrte pjesë në koncerte, që kur ishte në shkollë të mesme. Në një prej koncerteve, ai takoi humoristin amerikan Will Rogers, i cili e ftoi Gene të këndonte në radio. Në moshën 24 vjeçare, Gene Autry nënshkroi kontratën e parë diskografike dhe u vendos në Chicago, ku një regjisor Hollywoodi i ofroi role në filma.
Me buzëqeshjen e tij të çiltër dhe sjelljen e ngrohtë dhe miqësore, Jean u bë një aktor i dashur për publikun amerikan. Kënga e tij më e famshme është kolona zanore e një seriali televiziv përsëri hipur mbi kal.
I'm back in the saddle again. Out where a friend is a friend, where the longhorn cattle feed on the lowly Jimson wheat. Back in the saddle again, riding the range once more, toting my old 44, where you sleep out every night and the only law is right. Back in the saddle again.
Pas shërbimit ushtarak gjatë luftës së dytë botërore, Gene Autry i u rikthye karrierës aktorit të filmave dhe televizionit. Ai ka mbetur në repertorin e këngëve më tradicionale amerikane me interpretimin e këngës së preferuar të krishtlindjeve, Rudolph the Red-Nosed Reindeer.
Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games.
Gene Autry vdiqi nga limfoma në moshën 91 vjeçare në shtëpinë e tij në Los Angeles. Më 29 shtator 1935 lindi në Ferriday të Luizianës këngëtari, kompozitori dhe pianisti i famshëm Jerry Lee Lewis. Gjatë karrierës së tij që vazhdoi për afro 60 vjet, ai ka bërë bujë për skandale, por mbi të gjitha mori një famë të përjetshme si një ndër pionerët e muzikës rock and roll. Që nga viti 1957, të paktën 47 këngë të tij ishin renditur ndër 20 kompozimet më të suksesshme në klasifikimet muzikore të Shteteve të Bashkuara. Megjithse Jerry lindi në një familje të varfër konservatore në jug të Shteteve të Bashkuara, ai që në fëmijëri mësoi pianon dhe dëgjonte vazhdimisht muzikë. E ëma e regjistroi në një universitet teologjik me shpresë të mësonte muzikë kishtare, por atë e përjashtuan nga shkolla pasi luante muzikë ritmike. Ai hodhi në treg albumin e parë në vitin 1954 dhe 2 vjet më vonë u vendos në Memphis të shtetit Tennessee, ku nënshkroi kontratë me kompaninë Sun Records, e cila kishte në kontratë edhe Elvis Presley dhe Johnny Cash. Përveç punës si muzikant në grupe që shoqëronin këngëtar të tjerë, Jerry nxori një album të tij ku përfshiheshin këngët Great Balls of Fire dhe Whole Lotta Shaking Going On.
You shake my nerves and you rattle my brain. Your love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Love you like I love the show. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails and then I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby, it drives me crazy. It's just great balls of fire.
Pavarësisht nga zhanret muzikore që luante, ai dallohej për stilin ekstravagant, lëvizjet maramëndse në skenë dhe në një nga koncertet i vuri flakën pianos që po luante edhe i ra tastierës deri kur pianoja ishte shkrumbe hi. Ai është renditur nga revista Rolling Stone në vend të 24 në listën e artistëve legjendar të rockut.
Feels good. Hold me, baby. Well.
Edhe sot e kësaj dite, Jerry Lee Lewisin e gjen diku në koncert pranë pianos, biles edhe mbi piano, duke luajtur me pasionin e rinisë. muzikë rock që ai vetë ndihmoi ta bënte të pavdekshme.
Dhe këtu e përfundojmë këtë emision të dashur dëgjues, duke ju falënderuar për vëmendjen nga zëri I Amerikës. Ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.